بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على نفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا على أنفسنا أو شهدنا وأن تقولوا يوم القيامة إن كنا من غافلين. أنا سمع الله سبحانه وتعالى pale ambapo wamewashuhudisha watoto na kizazi cha Nabiiullah Adam wakiwa ndani ya mgongo wa Nabiiullah Adam na Hawa, Allah tabaraka wa taala alikichukua kizazi chote wale wote walotokana Nabiiullah Adam, vizazi vyote akavisamaratisha chini. وأشهدهم على أنفسهم أكاشهدشا نقوى قبالشا وقوانبيا ألست بربكم سكواميمين ملوين قالوا بلى شهدنا وكسما نقول لتنشهدية قم سيسي نواجع سيسي نواجعواكم نواوين دي ملوات وليوتوما تنستهيكي كقوابودو. Amefanya hivyo Allah subhanahu wa ta'ala antakulu yawma al-qiyamati, wasije wakapatikana wakasema siku ya kiyama kwamba sisi tulikuwa katika tulioghafilika, na hali ya kuwa ushahidi huu wameuweka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii inabainisha wazi kwamba sisi sote tulio shiriki ibada ya siyam, tukafunga mwezi wa Ramadhani bat'an wa mumtaha, tumekiri katika migongo ya baba yetu Adam, tumekiri kupitia kizazi cha Nabiiullah Adam mbele ya Mola wetu Subhanahu Subhana kwamba sisi ni waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na tuko tayari kumwabudu kwa maelekezo yake yote aliyoelekeza Jalla Jalalu. Aya hii inathibitisha hivyo alipoambia alastu bi rabbikum, hivi mimi sikuwa Mola wenu naistahiki kuabudiwa na nyinyi? Qalu bala shahidina, wakasema ni kweli tunashuhudia kwamba wewe ni Mola wetu na tunastahiki kukuabudu wewe Subhanahu Subhana. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa munasaba wa aya hii tunapata darsun adhimun, tunapata darsa lililokubwa sana kutokamana na ibada hii ya siyam, kwamba sisi katika Ramadhani hii tuliyoimaliza jana tumejifunza, tumepata darsa kubwa sana la tauhidu Allah bil ibada, kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Wote mashariki mwa ardhi na magharibi, kaskazini mwake na kusini mwake, wa Arabu wake na wausi wake, wazungu wake na waafrika wake, wote tumejielekeza kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kumtii peke yake kwa amri aliyoiweka ndani ya Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wote tukaielekea ibada hii ya siyam, tukaifunga kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na huu ni ushahidi wa wazi kabisa ya kwamba sisi tunakiri ambaye tunastahili kumwabudu hakuna kinyume chake Allah Subhanahu wa Subhana. Tauhidullah, jambo la kumpokesha Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndilo jambo la mwanzo ambalo manabii wote wamewalingania waja wao walipokuja kwenye ardhi hii, waliwaambia watu wamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala peke yake, wala wasimshirikishe na kitu chochote. Kwa ibada hii ya siyam tulivyofanya kwa unyenyekevu, tunaitekeleza kwa unyenyekevu na kwa utayari, bila kuchoka, bila kupata ajizi ya namna yoyote, ni ushahidi ya kwamba Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anastahili kuabudiwa peke yake kinyume na chochote katika viumbe. Enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, hili ni darasa kubwa sana tumelichota katika mwezi wa Ramadhani. Lakini enyi waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala takunu kallati naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, msije mkawa kama vile yule mwanamke ambaye alizisongoa kamba zake na kuzifunga, kisha akaja kuzifungua biquwwatin ankatha, akaja akazifungua kabisa, alikuwa amezifunga kwa nguvu, ameibana kwa nguvu kamba yake, kisha akaja akaitoa na kujitoa katika hiyo kamba, Allah subhanahu anatumia wala takunu kallati ghaslaha naqadat ghaslaha min ba'di quwwatin ankatha, tusije tukaliacha ili jambo la kumpotosha Allah subhanahu baada Ramadhan. Darasa lingine la msingi ambalo tumelivuna katika mwezi huu wa Ramadhani ni annana haqaqna gharad at-taqwa, tumeweza kulifikia lengo na tumelihakiki lengo la kumpotosha Allah subhanahu wa ta'ala katika kumcha yeye subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, tunaweza kufikia lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Ali ibn Abi Talib, taqwa Allah maana ya kumogopa Allah, wal khawf min al-jalil wal 'amal bit tanzil wal ridha bil qalil wal isti'dad li yawm ar-rahim, kumcha Allah subhanahu maana yake ni kumogopa yeye subhanahu wa ta'ala, al khawf min al-jalil wal 'amal bit tanzil kufanyia kazi ile iliyoteremshwa ndani ya Qur'an, wal ridha bil qalil na kuridhika na kilichokuwa kidogo, walisti'dadu liyawmir rahil na kujiandaa na siku ya safari, kwa maana siku ya kufa kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumelihakikisha lengo hili, tumelifikia watu wote kwa asilimia zote, tumepambana, tumeacha yale yote haramu, bali tumemuogopa sana Allah subhanahu wa ta'ala na tumetekeleza yale ambayo ameyateremsha ndani ya kitabu chake subhanahu wa ta'ala lakini pia katika matunda ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ambayo tunataraji tutakuja kuyapata baada ya kuimaliza hii Ramadhani, yakulu maula jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wattaqullaha wa yuallimukumullah, mkimuogopa Allah subhanahu wa ta'ala Mola jalla jalaluhu atakupeni elimu, atakufahamisheni mambo mengi. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, kwa kula sisi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala atatuondoshea, atatuongozea njia ambayo ya kupata riziki ambayo hatukuwa tunaitarajia sisi. Ibadallah, alayka bitaqwallahi in kunta ghafiya yatika bil arzaq min haythu la tadiri, ilazimisha na kumcha Allah kabla Ramadhani, baada ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani na tupo kwenye haya masiku mengine, tunatakikana tumshe Allah subhanahu wa ta'ala yatika bil arzaq min haythu la tadiri, au atakuletea riziki kwenye njia ambayo hautoijua. Katika moja ya mambo tumejifunza katika mwezi huu wa Ramadhani ni sisi tumelifikia lengo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kadri ya mtu kulingana na imani na juhudi yake. Lakini pia jambo lingine tulilopata katika mwezi huu wa Ramadhani ni alhabsu au habsu nafsi, ni watu kuzisuria nafsi ani almunkarati ani almubahati, kwa kuyaacha mambo ya halali. Yani mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alishia kwenye mwezi wa Ramadhani imefikia hadi tunayaacha. Lakini sio hivyo anil makruhat, na mambo ambayo yanachukiza imefikia kwenye Ramadhani tumejizuia kutokuyaendea. Wa anil muharramat, na katika mambo ya haramu tumejiweka nayo mbali kabisa ndani ya Ramadhani. Lakini sio hivyo wa anil munkarat, na katika mambo ya munkari ambayo ni mazito kwa kweli watu wamejizuia kwa sababu ni mwezi wa Ramadhani. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mnadhani baada ya Ramadhani hakuna mubahat? Je, mnadhani ya kwamba baada ya Ramadhani hakuna mambo yenye kuchukiza, hakuna mambo ya haramu, hakuna munkarat? Bila shaka vitu hivyo vipo, vitu hivyo vipo bila shaka, viwa uhakika wa asilimia zote, haramu ipo, makuruhati ipo, bali munkarati vyote hivyo vipo. Kama tuliweza kuzizuia nafsi zetu katika mwezi wa Ramadhani kuviendea vitu vya haramu, basi bado yale yale ya kuzuia nafsi zetu baada ya Ramadhani yanatakikana yawepo. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni darasa kubwa sana tumelichuma katika mwezi wa Ramadhani. Mambo ambayo ni mubaha ya halali, jambo la kula, jambo la kunywa tumeruhusiwa katika sheria, jambo la mume kumwendea mke wake ni jambo tumeruhusiwa kisheria. Lakini mchana wa Ramadhani tumesibana nafsi zetu, matamanio yanamwingia mtu, anafurugwa na mazingira yale na yale, lakini anaibara nafsi yake hayaendei yale mambo ya mubahat. Lakini pia kuna mambo ya haramu, mambo ya haramu kama vile mambo ya magemu na vinginevyo, bayaul awqat, kupoteza nyakati. Tumebana nafsi zetu, tumelazimiana na misikiti, tumelazimiana kusoma Qur'an na kumzukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Haya mambo bado yapo pia baada ya Ramadhani. Wala takunu kallati naqabat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Lakini pia darasa lingine ambayo tumelifuna katika mwezi huu wa Ramadhani, ibadallah, ni ikhlasu niyya. Tumezitakasa niya zetu sisi, tunayafanya au tumeyapata jambo au tumelipata jambo la kufanya matendo yote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi fi muslimin, hadithi ya biuraya fi sahihaini, hadithi ya biuraya radiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wa sallam nasema, kala Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nasema, kullu amali ibn Adama li, kullu ibn Adama lahu, kila matendo ya mwanadamu anayotenda ni ya kwake Allah subhanahu, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, ni la kwangu hili tendo na mimi ndiye ambaye ninamlipa wanayefunga. Sisi sote tumefunga katika hii dunia, hakuna aliyejua kama mimi nimefunga, wala hakuna aliyejua wewe umefunga. Sirru ka bainaka wa baina Allah, siri yako hiyo ni kati yako na Allah subhanahu wa ta'ala. Umeweza kutembea kwenye mawaki, kwenye sehemu mbalimbali za vyakula, umeweza kukaa faragha, ulikuwa una uwezo wa kuchukua maji ukayanunua na ukanywa, au ukayachukua maji ndani ya nyumba yako ukanywa, lakini haukulifanya hilo kwa sababu ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ametaka kuiangalia nia yako namna gani unailea kwenye matendo kama haya, kwenye shahawat, kwenye matamanio kama haya, Allah anataka kutazame. Na ndio maana akalihusisha jambo la malipo, akasema fa innahu li wa ana ajzi bih, saumu ni ya kwangu mimi, nami ndiye ambaye nitakayemlipa aliyefunga. Kukuangalia usoni si ishara ya kukujua kama umefunga au hujafunga. Kukutazama umekaa kwa unyonge sio ishara ya kukujua kama umefunga. Kukuangalia hali ya kuwa mdomo umepatwa na weupe si ishara ya kwamba wewe umefunga. Jambo la kufunga, la kujizuia na vyakula na vinywaji, hilo ni sirrak au ni sirruka bainaka wa baina Allah, ni siri yako baina yako na Allah subhanahu subhanahu. Wa ana ajizi bihi, Allah amelisimamia jambo la kulipa saumu kwamba hii malipo yake ni ya kwake yeye subhanahu wa ta'ala. Tumejifunza katika Ramadhani hii ya kwamba matendo yote ambayo Allah ametuelekeza tuyafanye lillahi jalla jalalu, la ria anfiha, tusichanganye kwenye matendo ya Allah subhanahu kujionyesha, wala sum'a, wala watu watusikie kwamba watutaje, watusikie mazingira yale na yale. Hatujayafanya hayo wala hatujafaidika hilo katika mwezi wa Ramadhani, ibadallah. Katika somo kubwa ambalo tunalipata ni ikhlasu niyya, ni kuzitakasa nia zetu kwa ajili ya Allah subhanahu. Swala yako iswali kwa ajili ya Allah, funga yako ifunge kwa ajili ya Allah, sadaka yako unaitoa itoe kwa ajili ya Allah. Lakini sio hivyo tu, amali zako za khairi nyingi jitahidi baada ya Ramadhani ziwe ni amali za siri, niwe ni amali za uficho. Tengeneza ndani yako nafsi yako, usije ukaliharibu tendo lako kwa watu wa kuone, watu wa kusikia na vinginevyo, kwa sababu malipo ya hilo tendo ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye analisimamia. Darasa la mwisho, ibadallah, tunalipata katika mwezi huu wa Ramadhani, anna at-ta'at la tanqati' ba'da Ramadhan, utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala haukatiki baada ya Ramadhani. Asije akadhania mtu ya kwamba baada ya kumalizika Ramadhani ndio muda wa matendo mema umekwisha, amalul khairia zimeisha, kusoma Qur'ani na mengineyo kumeisha. La, asiyamu mawjud, ibada ya kufunga ipo miongoni mwa saumu ambazo zinatuelekea kwenye haya masiku yajayo. Ni siyamu ya sita tu min Shawwal, siyamu ya kufunga, ya kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Hadithi fi Muslim, hadithi ya Sa'id, ya Sa'di ibn Sa'id ibn Qais يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم على سمع متوم صلى الله عليه وسلم من صام ستة من شوال yeyote atakayefunga siku sita katika mwezi wa Shawwal au mansama Ramadhana thumma atba'ahu sita min Shawwal, atakayefunga Ramadhani kisha akafuatishia na siku sita katika mwezi wa Shawwal, fakaanama sama dahra, atakuwa ni kana kwamba amefunga mwaka mzima. Leo hii tunazungumza ni tarehe moja Shawwal, kesho ni tarehe mbili. Ndani ya mwezi huu wote wa Shawwal ukachagua masiku sita ukafunga, ukachagua masiku sita ukafunga, malipo yako ni kana kwamba umefunga mwaka mzima. Siamu maujud, Jumatatu na Alhamisi siamu maujud, ipo saumu, lakini pia kuna siamu ayyamul bidh, masiku meupe. Masiku meupe maana yake siku tatu katika kila mwezi, kama hadithi fi Muslimin, hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema siyami thalathati ayamin fi kulli shahri, kufunga siku tatu kwenye kila mwezi, tudhhibu wahara sadri, saumu hii inaondosha vifundo vya kwenye kifua, inaondosha hiqdi kwenye vifua, inaondosha husda kwenye kifua. Atakayejizoesha kufunga siku tatu kwenye kila mwezi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tudhhibu wahara sadri, saumu hii inaondosha vifundo vilivyopo katika kifua. Unasemaje saumu hakuna tena? Unasemaje ibada ya saumu imeisha? Imeisha saumu ya faradhi, imeisha saumu ya Ramadhan, lakini kuna ibada zingine za siamu hizi na zinginezo usizitaja. Kwa hiyo asiamu wa ujud, jambo la kufunga lipo, ni juhudi yako ya zao la Ramadhani ambalo umelichuma, basi endelea nalo kwa kadri ya haja alivyokuruzuku Allah subhanahu. Qiyamu maujud, jambo la kusimama usiku lipo, mtu kusimama usiku kwa ajili ya ibada. Qiyamu laili wal witr maujud, vyote hivi vipo. Yakulu Mola jalla wa ala tatajafa junubuhum ani almadaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Waumini wa kweli huzitenga mbavu zao na vitanda, wakimuomba Allah na kutarajia kwake yeye, bali na wakitamani mazuri yaliyopo mbele yake subhana, na katika vile alivyowaruzuku Allah subhana anatoa. Waumini wa kweli huwa wanazihama, wanahama vitanda vyao wakimuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wakimuomba mola wao wakati wa sahar, wabil ashari wahum yastaghfirun, na nyakati za mwisho usiku wanakaa wakimtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyamu maujud, jambo la kisimamo cha usiku kipo, na hadithi mashuhuri inda Tirmidhi, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema wa qiyamu al-layl, na kisimamo cha usiku, kisimamo cha usiku ambacho mtu anasimama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, fi lujjati al-layli, katika giza totoro la usiku. Kisha Mtume akamaliza tadkhulu al-jannata bisalam, atakayefanya haya na mengineyo ya juu ambayo Mtume kayataja, ataingia katika janna bisalam, kwa amani tu, kwa kisimamo chako cha usiku, ukaendelea kufanya ibada za usiku walau rakaa mbili, kisha ukaswali witri tatu au ukaswali witri zako tatu ukalala, ibada hii bado ipo kwako, inakulindima, inakuasa, ipo na wewe mpaka ambapo utakapoingia ndani ya kaburi. Na ndio maana al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, katika moja ya misimamo alionayo, anasema yule asiyeswali salatul witri la tukubalu shahadatuhu, hawezi kukubaliwa shahada, ushahidi wa kwake hautaweza kukubaliwa, muda wa kuwa ni mtu ambaye hana qiyamul layli, hana witri. Umeifanya witri Ramadhan, basi baada ya Ramadhani pia ipo, lakini pia katika amali ambazo bado zipo ni sadaka, amali ya sadaka bado ipo inaendelea. Allah subhanahu wa ta'ala ibada hii ameifanya, sio hii tu, kila amali salih amelihusisha kwa mwanaume na mwanamke, man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba, amali njema inamhusu mwanaume na amali njema pia inamhusu mwanamke. Na ndio maana katika Eid al-Fitr Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwageukia wanawake, na neno kuwageukia, wanawachuoni hapo wakatofautiana kuzungumza neno kuwageukia wanawake. Wako waliosema neno la kuwageukia wanawake, ni maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisimamisha khutba ya pili ya Idi. Na kuna wale wanaosema ya kwamba alikuwa kwenye khutba hiyo moja, lakini alibadilisha maneno na kuelekea wanawake. Na zote hizo ni kauli za maulama, na zote zina wajihi katika fiqh. Watakaoweka khutba mbili hawana makosa kwa sababu ya mafuhumu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watakaoweka khutba moja wayapo ndani ya mafuhumu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipowageukia wanawake aliwaambia, ya ma'ashara an-nisa, enyi mkusanyiko wanawake, tasaddaqana, toeni sadaka kwa wingi sana. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, mimi nimekuoneni ni watu wengi katika watu wa motoni, katika watu wengi watakaoingia ndani ya moto ni wanawake. Faqamat imra'atun min wasat an-nisa, akasimama mwanamke katikati ya wanawake wenzake. Faqalat, akasema, lima ya rasulullah, kwa nini? Tena hadithi ya Abu Huraira inasema, faqamat almar'atu fi wasat an-nisa sa'fa'a al-khaddayn, akasimama mwanamke yule katikati ya wanawake hali ya kuwa amevaa shungi yake na amevaa niqabu yake mpaka yakaonekana mashavu yamefura kwa ashira. Anamwambia, ya Rasulullah, lima ya Rasulullah, kwa nini awe Mtume sisi tuwe watu wengi wa matoni? Qala, akasema Mtume, li anna kunna tukthirna shakata wa takfurna la ashira, kwa sababu nyinyi tukthirna shakata, mna mashtaka mengi kwenye mlango wa mashtaka wanawake, usiwaambie. Wa takfurna la ashira, na ni watu ambao mnaopinga kheri za waume zenu, ni watu wa haraka sana kupinga kheri za wanaume na mapambano na juhudi zinazofanya wanaume. Mwanamke kwake hazioni chochote hizo, chake umwambie nakupenda, chake umwambie nimekumisi basi, lakini juhudi unazozitoa hazihesabu hata kidogo. Mtume akasema hii ni moja ya sababu inakufanya nini muingie ndani ya moto. Wanawake waliposikia hayo maneno na wakayaona yanaingia kwenye vifua vyao kwamba ni kweli, walisimama wanawake. Mmoja alisimama akatoa cheni zake za mkononi za shingoni za dhahabu. Bilal ibn Rabah radhiyallahu anhu akasimama katikati na nguo akaitandaza, wakatoa vitu vyao vyote vya dhahabu walivyokuwa navyo na sadaka hizo nazo wakazitoa, kwa sababu Mtume kawaambia tasaddaqna, toeni sadaka, toeni sadaka, kwa sababu nyinyi ni wengi katika watu motoni. Haina maana sisi wanaume haturuhusi kutoa sadaka, la, man amila salihan min dhakarin au unsa wa huwa mu'min. Nimalize khutba yangu kwa kusema, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika al-Imamu Tirmidhi alipokea hadithi moja nzuri sana, anasema man asbaha aminan fi sirbihi, atakayeamka asubuhi hali ya kuwa ana amani kwenye familia yake, kwenye mali yake, ana amani kabisa, muafa fi jasadi, mwili wake una afya, hauna maradhi yoyote, indahu qutu yaume, anacho chakula cha siku yake hiyo, fakaanna ma hizat lahu dunya bihadhafiriha, mtu huyo atakuwa ni kana kwamba amekusanyiwa dunia yote na pembe zake, kawekiwa pale ndani ya nyumba yake. Ameamka asubuhi nyumbani kwake, fisirbe, nyumbani kwake ameamka, chakula kipo, mwili wake uko vizuri, familia ipo nzuri, mali zake siingie matatizo yoyote, ziko vizuri, chakula cha siku hiyo kipo. Mtume anasema mtu huyu fakaanna mahizat lahu dunya bihadhafiriha. Nachotaka kukisema kwenye hadithi hii, Mtume anasema atakayeamka asubuhi akiwa na amani. Nchi hii tunaoishi ni sisi wote ni Watanzania. Mimi ni Mtanzania, wewe ni Mtanzania, yule ni Mtanzania. Lakini pia achilia mbali kwamba sisi ni Watanzania, sisi ni Waislamu, wa dinuna dinu salami, na dini yetu ni dini ya amani, ni dini inayotangaza amani na utulivu, ni dini inayotangaza utulivu wa nafsi, utulivu wa familia, bali utulivu wa nchi na mazingira yanayokaa watu. Ndugu zangu, katika jambo nalolisema hapo wakati huu la mwisho, tunastahili kuichunga amani ya nchi yetu, tunastahili kuichunga amani ya miji yetu. Yeyote atakayekuwa, na hasa hasa sisi Waislamu ambao tuna nembo ya dini ya Kiislamu, tunastahili kuwa mlango wa mbele kabisa katika kulitetea jambo la amani katika nchi yetu. Hatustahili sisi kuingia katika makundi yoyote wala afkar hadama, kwenye fikra zozote zinazoelekea kuchafua utulivu na amani ya nchi. Kuna fikra hadama zinaingizwa na Mayahudi, kuna fikra tun hadama zinaingizwa na Malahida, kuna fikra tun hadama zinaingizwa na utandawazi mbalimbali. Hustahiki wa Muislamu kuwa ni miongoni mwa waliobeba hizo fikra kwa lengo la kuleta hatarishi kwa jamii. Allah subhanahu wa ta'ala ametupa njia za kulifikia jambo la amani njia mbili tu. Sisi tuna mfumo ndani ya Qur'ani umetufundisha namna ya kutuliza amani, namna ya kuwa na amani katika miji. Jambo la kwanza ndani ya Qur'ani, tukimpwekesha Allah subhanahu, tukawa kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani, la na'budu salaman wala hajaran wala hayawanan, hatuabudu sanamu wala mti wala jiwe wala insana wala rasula wala mwanadamu wala mtume wala walia wala atakayejiita kama ni walii. Sisi tusipo acha kumwabudu Allah tukawaabudu hawa, tumeharibu kabisa amani yetu. Jambo la kwanza katika mambo yanayothibitisha amani kwenye nchi ni tauhidullah, ni kumwogopa Allah subhana, kumpokesha Allah subhana wa ta'ala, kuachana na kila vinavyovutia kwenye kuacha kumwabudu Allah subhana wa ta'ala. Siyasemi haya sabahalala, yakulu maula jalla wa ala, waada Allahu alladhina amanu minkum wa aminu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qabrihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Ametoa ahadi Allah subhanahu wa ta'ala kwa wale watakaotenda matendo mema miongoni mwenu, atawafanya kuwa ni wasimamizi kwenye nchi hizi na ardhi hizi, na atawapa umakini na nguvu kwenye dini yao, kisha atawabadilishia kwenye hofu itakuwa ni amani. Sharti tu ya'budunani la yushrikuna bi shay'a, waniabudu mimi peke yangu na wala wasinishirikishe na kitu chochote. Zama tulisopo sio zama za kuhangaikia na waganga wa kienyeji, zama tulisopo sio zama za kuelekea mashehe ambao kazi yao ni kuandika feleki na kuwaua watu, kuwadhuru watu. Zama hizi sio zama za kuelekea walimu ambao kazi yao ni kuroga watu. Zama hizi sio zama za kushindana kwenye mambo ya kiuchawi. Zama hizi sio zama za watu kufungana mahirisi. Zama hizi sio zama za watu kufungwa, ima watakuwa ni wanyama kwenye majumba yao, au wanyama kwenye ofisi zao, au wanyama kwenye mahala kwao wanakofanya. Mnyama akaangushwa akauliwa kikawekwa kichwa chini ya ardhi, huo sio wakati. Tunapoiacha tauhid, tunapoacha kumwabudu Allah subhana, Allah anatuambia wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, atatuondoshia hofu na kutuletea amani pale watakapokuwa na mabudu Allah peke yake. Moja ya njia ya kupata amani kwenye ardhi ni tauhidullah, ni sisi kuwa muwahidun wenye kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo la pili ambalo tukilifanya kwenye ardhi hii, sisi tutapata amani, vizazi vyetu, wajukuu wetu, nchi tulionayo itakuwa na amani kabisa. Jambo lenyewe ni kuacha au kuziacha njia zote za kishirikina. kusiacha njia zote za kishirikina. Sawa sawa itakuwa ni atiwala, ni ushirikina wa kimapenzi, au utakuwa ni ushirikina wa kibiashara, au utakuwa ni ushirikina wowote ule wa kumroga mtu, kumfanyia mabaya kwenye ardhi yake hii. Tukiacha haya, Allah subhanahu wa ta'ala atatuletea amani kwenye ardhi hii. Yakulu Mawla jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladhina amanu, wale ambao wameamini, walam yalbisu imanahum bidhulmin, na hawakuzichanganya imani zao na ushirikina. Hawakuzichanganya imani zao na ushirikina. Allah anasema ulaika lahumul amnu, hao ndio wenye amani bwana, hao ndio wenye utulivu kwenye miji yao, hao ndio wenye utulivu kwenye majumba yao, kwa sababu ndani ya nyumba hakuna habari ya ushirikina, hakuna habari ya kumtegemea kiume ukakaa wewe kila saa omba msaada kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umeumia na jambo, wataka msaada kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-amnu, al-amnu, amani, amani kwenye miji yetu, amani, amani, tuililie amani hii. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf, amani inapatikana kwa kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuacha matendo yote ya kishirikina ambayo watu wanayafanya kwenye hii dunia, dunia Allah rabbil alamin, tukayaacha yote, amani inapatikana. Lakini kuendelea mambo haya kuwepo, bila shaka amani haiwezi ikaondoka, bali amani itaendelea kukosekana kwenye miji ambayo ndani yake pana ushirikina na pana jambo la kuto kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, idi hii ni idi ya Waislamu, inahitaji tuisherekee katika taatullah, katika kumtii subhanahu wa ta'ala, tusichanganye na mabaya na maasiya na kumudhi Allah subhanahu wa ta'ala, na hizi amali zinazofuata zote, kama hii amali ya kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal, tuigombanie kama tulivyogombania misahafu msikitini, kama tulivyogombania saful awwal, kama tulivyogombania qiyamul laili, visimamo vya usiku, basi na hii ibada ya somo za sita za Shawwal nayo vile vile tuikimbilie. Nimalizie kusema, napendelea kwa wakati huu dakika kama mbili zobakia, kama ndugu yetu yupo mwalimu Abu Aiman akiwa yupo jirani hapa, wala ukalima ya sira insha Allah. Rahman kujinae amenambi insha Allah, basi tumomba Allah subhanahu wa ta'ala atakubalie amali zetu, atakubalie somo zetu, na atulipe kwa juhudi ambayo tumeitoa, na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala asiyafanye matendo yetu tuliyotoa katika mwezi wa Ramadhani kuwa ni habaa manthura, bali yafanye matendo yetu yote tuliyoyafanya katika Ramadhani kuwa ni mwenye kutulibikizia mbele yake subhanahu wa ta'ala, tuyakute huko hali ya kuwa yakiwa ni kamila na afian, yamekamilika tena yametimia. Na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala awasamehe wazazi wetu, ndugu zetu, jamaa zetu, na Waislamu wote kwa jumla, na pia vile vile tumomba Allah subhanahu atusamehe sisi madhambi yetu yote. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.